ขอเราอธิษฐานด้วยกันนะครับ
Shall we pray
พระบิดาข้าพงศ์ทลายสรรเสริญขอบพระคุณพระองค์เวลานี้ที่จะนมัสการพระองค์โดยการศึกษาพระคำของพระองค์ขอสอนพวกข้าพงศ์ทั้งหลายในความจริงเหล่านี้เพื่อชีวิตของข้าพงศ์ทั้งหลายจะมีความหวังในการรอคอยพระองค์และในการเป็นศิษย์ของพระองค์ขอได้รับพระเกียรติผ่านชีวิตของข้าพงศ์ทั้งหลายพงศ์ชูข้าผู้เป็นสาวกของพระองค์ทุกคนไม่ว่าอยู่ที่ใดไม่ว่าข้าพงศ์แต่ละคนจะพบอุปสรรคความยากลำบากเพียงไรขอให้พระคำของพระองค์เป็นความหวังและเป็นกำลังในการดำเนินชีวิตแต่ละวันจนถึงหลักชัยในที่สุดข้าพงศ์ทลายสรรเสริญพระองค์สำหรับที่พระองค์เป็นพระเจ้าที่ทรงรักข้าพงศ์ทลายเสมอขอบพระคุณพระองค์ข้าพงศ์ทลายอธิษฐานต่อพระองค์ร่วมกันในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมนวันนี้เป็นคำอุปมาอันที่4นะครับในชุดนี้ซึ่งเราเรียนในบทนี้นะพระเยซูพูดอุปมาอันนี้เป็นอันที่4แล้วนะ
According to the Gospel of Mark, this is the fourth parable that Jesus is teaching us here. Once again, he's talking about agriculture, growing.
ในวันนี้พระเยซูเปรียบนะครับอาณาจักรของพระเจ้าเปรียบเสมือนเมล็ดพืชเล็กๆเมล็ดหนึ่ง
Today, he compared that the kingdom of God is just like a small planted seed.
เมื่อยังไม่ปลูกนะครับเป็นเมล็ดที่เล็กที่สุดในสังคมปาเลสไตน์เวลานั้นเล็กมากเล็กเหมือนกับฝุ่น
This little mustard seed hasn't been planted yet. It's considered one of the smallest one in the area.
แล้วดูไม่มีค่าอะไรนะตราบใดที่เป็นเมล็ดเล็กๆเม็ดนี้ไม่มีประโยชน์อะไร
It seems kind of useless and quite, you know, not worth much at all. Tiny little seed.
แต่เมื่อมันปลูกแล้วมันจะเปลี่ยนสภาพเป็นอีกแบบ
But once it started to grow, it actually changed its character greatly.
ฉะนั้นในบทเรียนวันนี้จะสอนบทเรียนที่สำคัญสำหรับเรานะครับว่าในเรื่องจิตวิญญาณนั้นเราดูด้วยตามนุษย์ด้วยประสาทสัมผัสมนุษย์ไม่ได
้ So today's lesson is that you cannot use your human senses into the realm of the godliness.
เพราะสิ่งเหล่านี้จะต้องมองและสัมผัสด้วยความเชื่อนะเราจึงจะเข้าใจเราจะเห็นความจริงเหล่านี้
Because the truth behind our basic human senses must utilize our faith to get to it.
เมื่อวานนี้นะครับในงานโซโนมามารินแฟร์ที่พัทลุมานะมีการประกวดสิ่งหนึ่ง
Yesterday there's a Pataluma up the street I know it. There's a contest in the fair.
ในแฟร์นี้นี่เป็นปีที่สองนะครับที่เขามีการประกวดคือสุนัขที่น่าเกลียดที่สุด
This is the second annual now that the contest is the ugliest contest of the dog. The ugliest canine contest.
ผมไม่คิดนะครับว่าจะมีที่ไหนในโลกนี้นะประกวดสิ่งเหล่านี้นะ
I could not imagine anybody would have a contest for ugliness.
แล้วไม่ต้องสงสัยนะครับสุนัขที่น่าเกลียดจากทั่วโลกจะเดินทางมาที่พัทลุมานะนับเป็นร้อยพันตัวนะเราจะไม่น่านึกถึงมีอะไรที่น่าเกลียดได้อย่างนี้นะ
And beyond our imagination, the ugliest dog all over the world came to Pataluma for this wonderful contest.
แล้วเมื่อวานนี้นะสุนัขที่น่าเกลียดที่สุดในฟลอริดาได้แชมเปี้ยน
So yesterday they crowned the ugliest dog, and he's from the state of Florida.
สุนัขตัวนี้มีตาเดียวนะเกิดมันมีตาเดียวไม่ใช่ตาบอดนะเกิดมันมีตาข้างเดียวนะ
He's a mutant dog. He's only has one eye. Not that he's a blind in one side.But he was born with one eye only.
ข้างหนึ่งนี่ไม่มีตานะมันเลียบไปเลยนะด้านหนึ่งนะมีตาข้างเดียว
On the frontal of his face, it's really no eye. It's just a patch of skin, and he only got one eye. Truly.
แล้วยิ่งกว่านั้นมีแค่สามขานะ
And this poor thing has three legged only.
แล้วยิ่งกว่านั้นเป็นสุนัขหนังกลับนะเราเข้าใจคำว่าหนังกลับนะ
And this kind of dog is a reverse skin. He is has no skin, skinless, hairless.
ใช่ใช่คือหนังมันไม่มีขนนะคือบ้านเราเรียกว่าหนังกลับนะคือหมามันก็หมาขี้เลื้อนอย่างนั้นนะ
Like some of the dog back home they have no hair because of their skin leprosy, you know, leprosy disease. No skin whatsoever, bald.
แต่ใน สุนัขมากมายนั้นมีสุนัขที่น่าเกลียดกว่านี้เยอะมากแต่ทำไมตัวอื่นไม่ได้ใช้ชนะตัวนี้ได้ใช้ชนะ
Among other contestants there's so many more uglier than this one but why did this one achieve the crown
เขาบอกว่ากรรมการทุกคนหลงรักสุนัขตัวนี
้ They said all the judges just fall in love with this puppy
สุนัขตัวนี้ไม่ได้แสดงความน่าสมเพชนะแต่เป็นสุนัขที่มีความสุขแล้วก็แสดงความรักความยินดีตลอดเวลาไม่รู้สึกว่าตัวเองพิการนะทุกคนรักสุนัขตัวนี้มาก
Despite his ugliness and handicapping he actually a very very happy dog he did not show his empathetic lifestyle whatsoever
ฉะนั้นกรรมการทุกคนไม่ว่าคนดูทุกคนบอกว่าหมาตัวนี้นะชนะเลิศ
So all the judges and the audience agree that this is the winner here
ฉะนั้นผมเชื่อว่าในการแข่งขันอันนี้นะมีจุดประสงค์สำคัญนะข้างนอกอาจจะดูน่าเกลียดแต่ข้างในนะสุนัขตัวนี้สวยที่สุด
So this contest or this race is really show no matter even if the outside external is not that well pleasing to the eye but the inside is the opposite
สุนัขตัวนี้ชนะไม่ใช่เพราะความน่าเกลียดข้างนอกนะแต่ความสวยที่อยู่ในตัวภายในชีวิตของสุนัขตัวนี้ต่าง
This pushwon the contest not because of his external ugliness but the beauty from within
ผมคิดว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้เราจะเห็นรูปสุนัขตัวนี้ลงหนังสือพิมพ์ทั่วโลกนะแล้วเราพบว่ามันไม่น่าเกลียดจริงๆนะ
and truly you can see this probably a front page picture of this dog somewhere in your news in the morning newspaper and he's kind of cute
ผมเล่าเรื่องนี้ให้ฟังนะเพราะว่าพระเยซูกำลังพูดถึงอาณาจักรพระเจ้านะครับในสายตามนุษย์ไม่มีอะไรเลยนะน่าเกลียดไม่มีใครสนใจนะแต่ชัยชนะความยิ่งใหญ่อยู่ข้างในนะที่กำลังรอเวลา
In the same manner Jesus here is teaching us about the kingdom of God and to a lot of people what's the big deal who cares about this kingdom thing but yet we know this is a victorious thing about to happen
ขอให้เข้าใจกันพระบิดาที่นี่พูดอาณาจักรของพระเจ้านะพระเยซูไม่ได้พูดถึงแผ่นดินไม่ได้พูดถึงเมืองไม่ได้พูดถึงอะไรที่เราคิดในอนาคตสวรรค์พระเยซูไม่ได้พูดเรื่องพวกนั้น
Jesus teach the word kingdom of God here doesn't depict a land a government or a form of nation not none of that
แต่พระเยซูกำลังพูดถึงที่ไหนที่พระเจ้าครอบครองที่ไหนที่พระเจ้าเป็นกษัตริย์มีอำนาจนั่นคือแผ่นดินของพระเจ้าอาณาจักรของพระเจ้า
But what he meant is that wherever there's a body of believer wherever that people congregate in worshiping God there is the kingdom of God
ฉะนั้นในที่นี้นะพระคัมภีร์หมายถึงพระเยซูคริสต์เองนะคือความหมายที่หนึ่งนะพระเยซูคริสต
์ So the Bible right here talk about that Jesus he himself is the first meaning number one
พระเยซูคืออาณาจักรของพระเจ้าในโลกนี
้ He is establishing himself as a kingdom of God
right here on earth พระเยซูคือเมล็ดพืชเมล็ดนี้ในความหมายที่หนึ่ง
The first meaning that he is that seed he is that seed the first meaning
ในความหมายที่สองเมื่อพระเยซูเสด็จไปแล้วคริสตจักรของพระองค์นะครับคืออาณาจักรของพระเจ้าในโลกนี้คือเมล็ดพืชที่ทำหน้าที่แทนพระเยซูคริสต์ในโลกนี้
And the second meaning is that once Jesus left us here on earth, we the one who left here are the remaining kingdom. That's the second meaning.
ในความหมายที่สามนะคือคริสเตียนแต่ละคนที่เป็นสาวกของพระเยซูนะครับคือเมล็ดพืช
And the third meaning is that all of us here who are Jesus' disciples, we are his seed.
ตอนนี้เราทราบนะฮะนี่หมายถึงพระเยซูก่อนแล้วก็คริสตจักรแล้วก็พวกเราทุกคนที่เป็นสาวกของพระเยซูนะเราคือบทเรียนวันนี
้ So first of all Jesus is that kingdom and later on we are the one who are representing that kingdom This is a lesson here
นายก็ได้สังเกตพูดนะเมล็ดพืชเมล็ดนี้เล็กที่สุด
According to verse 31 this little mustard seed is the tiniest one of all
ในปาเลสไตน์นะครับเมล็ดผักเมล็ดชนิดนี้มันเล็กขนาดฝุ่นนะเหมือนกับฝุ่นบนแผ่นดินเม็ดเดียวเนี่ยมันเล็กมาก
In Palestine, this kind of mustard seed are so tiny, they consider it just like a speck of dust.
ฉะนั้นพูดถึงราคานะมันถูกมากเวลาขายกันก็ขายกันเป็นถุงเป็นอะไรนะไม่มีใครขายเป็นเม็ดเพราะมันถูกเหมือนกับฝุ่นนะ
Talk about try to buy this kind of seeds. They are so cheap and numerous because you cannot buy them one by one. You have to pack them in a bag.
ฉะนั้นดูแล้วไม่มีค่านะไม่มีราคาไม่มีความสำคัญไม่มีความยิ่งใหญ่ไม่มีใครสนใจ
It seems so meaningless. Nobody cares.
และพระเยซูเปรียบชีวิตของพระองค์นะในโลกนี้คนทั้งหลายไม่ให้ความสำคัญไม่เห็นคุณค่าไม่เห็นความจำเป็นในชีวิตของพระองค์เลย
And here Jesus said that of course a lot of people would overlooking him doesn't really care what the kingdom or who Jesus really is or meant to them
แล้วคริสตจักรของพระเจ้านะเริ่มอย่างนั้นกันนะเล็กที่สุดมองไม่เห็นไม่มีความสำคัญ
And the church of God in the same way started very very small seem as if has no power whatsoever
แล้วบางครั้งชีวิตของคริสเตียนผู้เชื่อก็อยู่ในสภาพนะเราอยู่ในสภาพที่เล็กเหลือเกินไม่สำคัญนะครับไม่มีใครสนใจและดูเหมือนไม่มีคุณค่า
And seem like we are here Christians are so meaningless we doesn't worth that much we are not much at all to the world
ว่าใครคิดว่าทำไมพระเยซูไม่เปรียบเราเหมือนกับมะพร้าวลูกหนึ่ง
Have you wondered why Jesus do not compare we Christian as a nice coconut fruit
หรือแตงโมลูกใหญ่ใช่ไหม
Or compare Christian to a big wonderful watermelon
ผมไม่ทราบแล้วมีเมล็ดพืชบางชนิดในโลกนี้นะที่เขาบอกว่าใหญ่กว่ามะพร้าวซะอีกนะเราคิดว่ามะพร้าวเป็นเมล็ดที่ใหญ่แล้วนะนี่ใหญ่กว่ามะพร้าวอีกนะใหญ่ขนาดใหญ่กว่าแตงโมก็ยังมีเมล็ดเดียวนะใหญ่
I have heard whether true or not there's some kind of seed out there that actually the seed itself is bigger than the coconut seed or even bigger than a fruit of a melon
แต่เมื่อมันเป็นต้นแล้วถ้าดูถึงความยิ่งใหญ่ของมันกับเมล็ดมันไม่ต่างกันเท่าไหร่ใช่ไหม
But one is got planted as a seed, doesn't seem like it's all that significant here.
แต่ถ้าเปรียบเมล็ดนี้กับต้นในอนาคตมันต่างกันเป็นแสนเป็นล้านเท่า
But you look at this tiny little mustard seed here. One, it takes form, it takes its root. The multiplication is thousands of times.
ผมเคยคุยกับหลายคนนะเมื่อจะเริ่มคริสตจักรบางคนบอกว่าจะต้องเปิดใหญ่มาเปิดวิสเน็ตนะแบ่งคนทั้งหลายเห็นหมดคนทั้งเมืองมาดูหมด
I talked to many of church leaders about church planting, and some feel that we need to start them big, just like a giant corporation.
แต่พระเยซูไม่เคยสอนนะคริสตจักรเริ่มใหญ่พระเยซูสอนเสมอคริสตจักรเริ่มเล็กที่สุด
But you never see here that Jesus teach that we need to start the church as a big or in a great size, but he actually emphasized smaller.
ถ้าเราปลูกต้นไม้เราจะสร้างเนี่ยบนข้างบนจะใหญ่เท่าไหร่นะข้างล่างใหญ่กว่านั้นอีกเยอะ
If you plant a tree, if you tree plant, you would know that no matter what is above the ground, how big it is, underneath, that's what it takes.
ต้นไม้ที่แข็งแรงที่อายุยืนนะครับข้างล่างเนี่ยมีมากกว่าข้างบน
A big, great tree with a longevity, you know, underneath the ground, that's what counts, the size of the root.
แต่ต้นไม้ที่ข้างบนเยอะข้างล่างน้อยหมายความว่าต้นนี้อายุไม่ยืนนะแล้วก็จะไปไม่ได้นาน
And any kind of tree that had a bigger trunk and a small little root that taking place on the bottom, that tree not going to last very long.
เราดูได้นะในปีนี้นะพายุพัดผ่านมาลินเข้าตีเราหลายที่เราเห็นว่าต้นไม้ล้มกันมาแถวแล้วไปดูรากสิกระจุกอยู่ตรงนั้นนิดเดียวนะไม่มีรากนะ
Remember this past winter when we had one big storm coming one time, many tree that being uprooted. You look at those trees; they had a very very small shelter root.
ฉะนั้นพระเยซูพูดถึงชีวิตเรานะครับชีวิตเราข้างบนอาจจะไม่เห็นมากแต่ข้างในจะต้องเข้มแข็งข้างในจะต้องเติบโตและใกล้ชิดพระเจ้านะเราถึงจะทนได้ทุกอย่าง
So Jesus here talk about we Christian here from the outside or from human perspective we may not seem like much but yet our faith hold on firm in the godly things
ฉะนั้นที่นี่นะเมล็ดนี้เล็กกว่าเมล็ดพืชทั้งหมด
So, this mustard seed are the smallest of all the seeds out there.
ต้นไม้ต้นผักกาดที่พี่สุพูดถึงในปาเลสไตน์ต้นนี้นะเมื่อมันขึ้นแล้วมันสูงประมาณ10ฟุตนะ
This mustard seed that we talk about here, that Jesus teach, one is take, one is full grown, it's as high as 10 feet tall.
แล้วก็มีกิ่งก้านออกไปเยอะแยะเหมือนกับต้นไม้ต้นหนึ่งเลย
And it's very leafy and has lots of branches sprouting out later on.
ฉะนั้นเราไม่ไปถึงนะว่ามันเมล็ดเล็กแต่ว่าถ้ามันเกิดผลมันจะเป็นอีกต้นหนึ่งซึ่งต่างกันมาก
Despite the small little size of the seed but one it take place and full grown it just become very very useful
ในข้อที่32บอกเรานะครับก่อนที่เมล็ดนี้จะเป็นต้นได้มันจะต้องเพาะลงหมายถึงจะต้องตายก่อน
So verse 32 say that before this seed can take root and become a full grown tree it must die on the ground level
พระเยซูพูดชัดเจนนะพระองค์จะต้องตายก่อน ถึงจะมีชัยชนะได
้ And Jesus taught clearly here that he Jesus himself must die before many life can take place
ผมอยากให้ลองคิดดูนะนักชนศาสตร์คิดมาตลอด 2,000 ปีนะว่าอะไรที่เป็นความทุกข์อะไรที่เป็นความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของพระเยซูคริสต์ระหว่างการตายบนไม้กางเขนกับการรับบาปของมนุษย์ทั้งโลก
Wow I want you to think about this for 2000 years now theologians were debating which is the greatest accomplishment of Jesus thatWhen he was hung there on the cross, or when he take on the burden of the sin of all of us, from all of us. Which one that Jesus suffered the most from?
ในคริสตจักรและตลอด 2,000 ปีนี้เรามักจะเน้นความตายของพระองค์นะคือความเสียสละที่ยิ่งใหญ่ที่สุด
Of course, the modern church, we always talk about the greatest sacrifice that Jesus done is when he died on the cross.
แต่สำหรับผมแล้วเชื่อว่าสิ่งที่เสียสละยิ่งที่สุดของพระเยซูคริสต์คือการรับบาปของมนุษย์ทั้งโลกบนพระองค์เอง
But to me, the most sacrificial thing that Christ has ever done is to bear all of our sin upon himself.
เราจำได้ไหมกางเขนนะพระเยซูพูดอย่างไร
Remember once he was up there on the cross, what did he say?
พระเยซูพูดกับพระบิดาว่าพระบิดาพระบิดาทำไมพระองค์ทอดทิ้งข้าพระองค
์ He uttered this word that Father Father why hast thou forsaken me
พระเยซูไม่ได้กลัวความตาย
See Jesus not afraid of death
แต่สิ่งที่พระองค์เกรงกลัวที่สุดคือการเป็นคนบาปนะซึ่งพระองค์ไม่มีบาปแต่ต้องการเป็นคนบาป
But what he afraid the most is that although he's aGod and has no sin in him, he must bore the sinfulness upon himself. So death is the last, very last stage before the end will come.
But ก่อนที่จะตายสิสภาพที่พระองค์ทรงรับบาปบนไม้กางเขนแทนมนุษย์ทั้งโลกนะบาปทั้งโลกนั้นอยู่บนพระองค์นะผมคิดว่านั่นเป็นความทุกข์ทรมานที่สุดเป็นความเสียสละที่สุด
But while suffering on the cross and the moment before his death, those are the worst time that he need and had to bore all our sinfulness upon himself.
ฉะนั้นในลักษณะนี้นะพระองค์บนไม้กางเขนนะทุกทรมานแทนเรานะครับแล้วก็สิ้นพระชนแทนเรา
This God, this fully God, fully Son, hanging on the cross, bore all our sin in order so that we can have life.
แล้วสำหรับเรามีความหมายอย่างไรครับทุกวันนี้
So for each one of you, what does it mean here?
แล้วแต่ละคนจะต้องเสียสละนะในการเป็นสาวกพระเยซู
See, we, each one of us need to sacrifice as the disciple of Jesus.
เราเป็นเมล็ดพืชนะครับตราบใดที่เป็นเมล็ดพืชตั้งไว้บนหิ้งมันก็เป็นเมล็ดพืช
See, we are the seed come from God, but as long as the seed is putting in there on the shelf, you just remain seed.
เมล็ดพืชชนิดนี้มีชีวิตอยู่ในเมล็ดนะ
See this seed inside that little shell is containing life
แต่มันจะเป็นเมล็ดเดียวนะจนกว่ามันจะยอมตายและจะขึ้นเป็นต้นไม
้ This single seed that contain a life in there until this seed went down and died then the life will start to come out from it
เราไม่ถึงนะครับว่าเมล็ดพืชเนี่ยมันมีชีวิตอยู่ในเปลือกเนี่ยได้นานจนเราลึกไม่ถึงนะว่ามันนานขนาด
You may not realize this but the life stuff that are enclosure in these seedings can last for long long time
อาทิตย์ที่แล้วนะครับ มีข่าวว่าเขาพบเมล็ดพืชในสุสานในประเทศจีนเมล็ดข้าวทั้งหลายนี่เขาเจอนะในสุสาน
So, just last week, there's some discovery, one of the very, very old rice grain and the Chinese cemetery in China.
คงเป็นของกษัตริย์จีนสมัยโบราณหรือคนร่ำรวยเนี่ยเขาบอกอายุอย่างน้อย 5-6,000 ปี
This discovery believe that these grains must come from some wealthy or well-known person or a king who died, and it's about 5-6,000 years old.
แต่สิ่งที่สำคัญนะเมล็ดพืชเม็ดนี้หรือกลุ่มนี้ทั้งกลุ่มที่เขาเจอเนี่ยมันไม่ใช่ว่าสำคัญเพราะมันเก่านะแต่เมื่อเขาไปลองปลูกมันขึ้นเป็นต้น
So despite this discovery of a very, very ancient seed that they found, they tried to grow it, and surprisingly, it grew. And from the past archaeological digs and finds, even the one that they discovered inside the pyramid, they tried to grow them, they do grow indeed.
ฉะนั้นเราได้พูดถึงนะครับชีวิตนี้เป็นชีวิตพระเจ้าให้กับเรานะไม่มีใครทำลายได้นะแต่ว่ามันก็เป็นเมล็ดเดียวตราบใดที่เราไม่ปลูก
So the life that God has given us, no one can destroy them. But this seed or this life that you have will not grow unless you put it to work.
พระเยซูตรัสว่าคนที่พยายามจะรักษาชีวิตกับจะเสียชีวิต
Jesus said this: Those who love their life more, gonna lose them.
แต่คนที่ยอมเสียสละชีวิตจะกลับได้ชีวิตคืน
But the one who are giving up one's own life will gain life back.
และนั่นเป็นความจริงสำหรับพระเยซูคริสต
์ And this is the truth according to Jesus.
เมื่อเมล็ดนี้ปลูกคือตายนะครับมันจะงอกขึ้นมีชีวิตใหม่แน่นอน
When this seed went down and died in the soil, it's sprouting up life.
ฉะนั้นนี่เป็นสิ่งที่สำคัญนะเราตายในชีวิตเก่าแล้วชีวิตใหม่เป็นชีวิตที่พระเจ้าจะให้กับเรา
So it's very important for us to know that you will die in your old life but on your new life you become new once again
อันนี้เป็นความจริงสำหรับเรานะเราตายเร็วเท่าไหร่เราได้ชีวิตใหม่เร็วเท่านั้น
So the fact is that the sooner that you die in Christ the sooner you gain a new life in Him
หลายคนหมายบอกอาจารย์หมายความว่าฉันควรจะตายตั้งแต่หนุ่มตั้งแต่สาวใช่ไหมเพื่อจะได้ชีวิตใหม่
Many ask me, should I die when I'm just very, very young so that I gain a new life right away? According to the theory, yeah, that makes sense. Because whenever you die in this old life, you will discover a new life in God right away. But I'm not asking you to hurry up your plan of death.
เพราะว่าเราแต่ละคนมีเวลากำหนดที่พระเจ้ากำหนดแล้วนะเราไม่ต้องไปเปลี่ยนสิ่งเหล่านี
้ You don't need to change a thing because each one of us is already destined the day that we are going to die.
เราทราบนะเมล็ดพืชแต่ละชนิดมันใช้เวลางอกไม่พร้อมกัน
As you know, each plant, each seeding from different species has different rate of growth.
เมล็ดพืชแม้แต่ชนิดเดียวกันต้นเดียวกันเอาไปปลูกก็ยังงอกไม่พร้อมกัน
Even the same seeding from the same plant from the same kind that you plant at the same time will have the different rate of growth
ฉะนั้นสำหรับเรานะครับคือเรายอมให้พระเจ้าทำงานในชีวิตเราเปลี่ยนเรานะครับแต่เวลาพระเจ้าสำหรับเราแต่ละคนจะไม่เหมือนกัน
So for us we are willingly let God work in us so that we can produce and grow but of course our timing each one of us is different in the kingdom
ฉะนั้นในความหมายที่นี่นะเมื่อพระองค์ตายพระองค์กลับมีชีวิตขึ้นมาใหม
่ So the meaning right here is that once Jesus died he is now alive
เมล็ดพืชทุกชนิดที่เราปลูกเหมือนกับตายเหมือนกับมันเน่าอยู่ในดินนะแล้วมันงอกขึ้นเป็นต้นใหม่ไม่ใช่ต้นเก่าเป็นต้นใหม
่ Those seeds that you sow and plant in the ground as if they're rotten but yet they're growing and producing new form of life
เราได้ยินเรื่องนกฟีนิกซ์ใช่ไหมเมืองฟีนิกซ์ไปเหมือนกันนะในนิยายกรีกโบราณนกพวกนี้ถ้ามันตายแล้วเป็นขี้เถ้าเนี่ยมันกลับมีชีวิตขึ้นมาจากกองขี้เถ้าก่อน
You may have heard of a Greek parable about a phoenix that once it's being disintegrated into dust it turned into a new life form again
ฉะนั้นในความหมายที่นี่นะเรายอมเสียชีวิตเพื่อเราจะได้ชีวิตใหม่ที่ดีกว่าเดิม
So hear that if we willing to give up our life you will gain a new life back and it's even better than the old one
ในข้อที่32บอกว่าเมื่อมันขึ้นเป็นต้นแล้วมันจะใหญ่กว่าผักทั้งปวง
And verse 32 once it started to grow it will become the largest plant of all
ฉะนั้นชีวิตเดิมนะซึ่งเรายอมพระเจ้าเปลี่ยนเราเรายอมพระเจ้าทำงานในชีวิตของเราเราจะเป็นชีวิตใหม่ซึ่งมีประโยชน์ยิ่งกว่าเดิม
So this old life this old body that you have if you let God work within itGod gonna change it and you're gonna produce so much more later on.
เริ่มจากเมล็ดเดียวนะครับเมื่องอกแล้วจะมีเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นล้านเม็ดจากต้นเดียวเม็ดเดียว
Starting with just one little seed but once you start to grow you're gonna multiply thousands and thousands of times.
ฉะนั้นนี่เป็นคำตอบสำหรับเรานะทำไมชีวิตของเราไม่มีผลอะไรเลยทำไมชีวิตเราไม่มีอะไรเลยผมคิดว่าเรายังไม่ได้ยอมพระเจ้า
So here lying an answer when you question, why am I not producing? Why my life is so dull? Well, God can start working in your life and make you more fruitful again. Perhaps you do not grow using the godly way to do it. You think that this is the way that I like to do it. This is the way that the society is doing it. It's a good way for me. Wouldn't you know that each kind of seed plant has a different way of planting them? Many people ask me, how do we plant a kefir tree in this country, in this climate? You start also from the seed. And many of you try, I know, try to grow the kefir plant and you cannot do it. You fail. This is $1 million secret that I have. You know, any given seed will grow given the right temperature, right condition, and right moistureness. So no matter where you plant it, it will grow under the right conditions. The problem is that we do not know the nature of that particular seed. That's why we cannot grow it well. So here we are the godly seeds that come from God. You need to let God cultivate you within His own time frame. But if you choose your own way, I guarantee that you're not going to see much result. You're lucky if you not die first by accident. The last part of 32, one is fully grown, it becomes such a huge large tree that the bird can come and perch inside it. Many ask me, I'm not so sure that many kind of bird will pick what kind of tree they want to rest on. Is that true or not? Back in my backyard, I have so many different kind of plants, but I noticed the squirrel will only jumping on just one tree, no matter how many years I have this plant.
มันก็นี่รุ่นปู่ไปแล้วตายแล้วรุ่นพ่อรุ่นลูกรุ่นหลานรุ่นเลนนะทุกครอบมันจะเลือกต้นนั้นทุก
No matter what generation of this squirrel could be the grandpa onto to the little the younger generation the same squirrel family will only come and play on that one plant.
แล้วบางต้นนะนกชอบต้นอื่นนกก็ไม่สนใจเลย
And some of the tree I noticed birds like to lie on it but the other tree they don't care to be on it.
พระเยซูกำลังพูดถึงชีวิตของเรานะวันหนึ่งเมื่อเราเกิดผลมากพระเจ้าอวยพรเรามากเราจะเป็นที่พึ่งของคนมากมายคนทั้งหลายจะตอมเราเหมือนแมลงนะต้องการพึ่ง
And Jesus here depicting that once we are growing and fully multiplied people can come and depend on us and we become a shelter for a lot of people
ฉะนั้นนี่เป็นส่วนหนึ่งนะเราจะหลีกเลี่ยงไม่ได้นะพระเจ้าอวยพรเราพระเจ้าใช้ชีวิตของเราแล้วคนมากมายจะมาพึ่งเรา
It's unavoidable. Once God used you, people will come and receive the blessing that comes from you also. So you cannot say this, that if God blessed me so much, but I don't want people to come on me, I don't want to be a blessing to others. Not possible.
I don't want to be a blessing to others. Not possible. I don't want to be a blessing to others. Not possible.
I only want to mind my own business. I don't care about any other people. And I want only to enjoy God's blessing only. Not possible. Because once you choose to follow Jesus and become His disciple, this is the way that already laid out for you.
ถ้าเราต้องการเลือกแค่บางอย่างบางส่วนเราจะไม่ได้อะไร
Because if you want to be just picky and pick this and not that you cannot do it no
ไม่ได้
It's just not possible
นี่คือขั้นตอนของพระเจ้าวิธีของพระเจ้านะเราจะได้รับทั้งหมดตามวิธีนี
้ This is the godly way this is the way that God lays stages for you to live your life out
ฉะนั้นถ้าเราไม่ผ่านขั้นตอนเหล่านี้นะเราจะพบได้ว่าชีวิตเราจุดที่จุดใดจุดหนึ่ง
Because we don't follow this step by step that God has laid out you might be get stuck somewhere
สำหรับเราบางคนจะเป็นเมล็ดพืชที่เหมือนฝุ่นตั้งอยู่ที่ใดที่หนึ่ง
And some of us we are just like that seed that laying somewhere inside the house hasn't grown yet
สำหรับบางคนนะยังอยู่ที่ในดินนะครับเพราะว่าปลูกผิดที่นะครับมันไม่งอกสักทีนะยังจมอยู่ตรงนั้นรอเวลาไม่ได้ผุดไม่ได้เกิดนะ
And some of us already been sown into the ground, but we're just stuck right there on the soil, cannot grow. We're just stuck there in that stage.
ไม่ยอมตายนะ
And you don't want to die within yourself.
ฉะนั้นเราไม่มีวันจะงอกเป็นต้นได
้ So no wonder you cannot grow and become a tree.
ร้อยกันนั้นบางคนงอกแล้วแต่ไม่มีพืชผลอะไรเลย
Worse yet, some of us are growing and yet you do not produce any kind of fruit.
เราเรียกว่าต้นไม้บ้าใบใช่ไหม
It's a crazy leafy tree, kind of tree.
พระเจ้าจำเป็นที่ต้องตัดกิ่งตัดแขนงลิดใบเรา
And that, when you become a crazy leafy tree, that's when God will come and have to prune you down, cut off your branches.
แล้วเราจะเกิดผล
Then, only then, you will start to show results.
ฉะนั้นเป็นไปได้นะชีวิตของเราแต่ละคนจะผ่านขั้นตอนต่างๆกัน
So that's possible that each one of us, our life, gonna go through different kind of stage.
เมื่อเราถูกตัดแต่งกิ่งมันเจ็บปวดนะเราสูญเสียแต่นั่นเป็นวิธีเดียวนะที่เราจะเกิดผลได
้ So when we go into trial and testing that come from God you feel the hurt and the pain but that's the only way to grow
และเมื่อเรามีผลเราจึงจะครบวงจรนะชีวิตเมล็ดพืชที่พระเจ้ามอบให้กับเราพระเจ้าจึงจะสามารถเป็นพระเจ้าในชีวิตของเราได้สมบูรณ์จริง
ๆ And only when youStart producing fruit in the kingdom. That's when you complete your life cycle as a good seeding that comes from God. And at the very end, you wouldn't know, but you are starting another new set of seedings again. The next generation.
มันเข้าเราเสร็จงานแล้วนะครับแล้วเราจบทุกอย่างคนรุ่นใหม่จะเป็นเมล็ดพืชรุ่นใหม่ที่จะเกิดผลต่อ
That means that in your lifetime, your responsibility is end, and you're passing on the.Next one to the next generation.
แล้วเราซึ่งเป็นศิษย์พระเยซูจะต้องมาจนครบวงจรเหล่านี้ทุกคน
And we are here. If we claim to be the disciple of Jesus, you need to complete this cycle that God has laid for us.
ฉะนั้นถามตัวเองนะครับว่าเราอยู่ที่ตรงไหนนะชีวิตของเรา
So ask yourself what where you are right now in the stage of your life.
ผมคิดว่าเรารู้นะครับว่าเราอยู่ที่จุดไหน
I'm sure that you're aware where you are right now, at what stage.
แล้วถ้าเรารู้แล้วว่าเราอยู่ที่จุดไหนนะครับถามตัวเองนะครับทำไมเราอยู่ที่ตรงนั้นทำไมเราไม่ก้าวต่อไปอีกขั้นหนึ่งนะที่พระเจ้าต้องการให้เราไป
And once you know and realize where you are at the stage of your life, ask yourself why you're not stepping forward. Why are you just stuck there?
อย่ามองสังคมสิ่งแวดล้อมนะนั่นไม่ใช่สิ่งที่เราจะยึดเป็นมาตรฐาน
Do not focus on the society, on your environment. That is not the standard you need to use. But wait upon God and focus only on Him because that is the correct attitude. May God help us. Shall we pray? It's amazing, dear God, that we can learn so much from the seeds.About something about tree, Lord God. Life is a precious thing, and life totally comes from you. There's no life without God, and God is the originator of life. All life forms, you create them all. Nothing happened or created by accident. There is a designer behind everything. Everything that we see.Has been designed, has been planted for a reason. And every life that is here in this church, we came here on Sunday for a reason. And we know at least we come here to worship you. Dear God, place, if I may say so, a burden in our heart. If some of us need to live a better life, if some of us need to correct
our way. Lord God, we need to be a godly people. We need to strive to be better and better, dear God. Not for our own pride, not for our own enjoyment, but Lord God, so that we can be a godly people because you are holy God, and we need to strive to that standard. It's not an easy task, we know, Lord God. We all strive and we all try very, very hard. But with your help and with the guidance of your Holy Spirit, we can do this, dear God. Thank you so much for being a wonderful God we can depend on, no matter where we are and what stage we are in our life. Lord God, bless us, bless this church, bless the pastor and his family. May we be a church that multiplies, that die within ourselves, and be a good example for others to follow. Thank you, Jesus, for dying on the cross for us. I pray all these things in the wonderful name of Jesus, your Son. Amen.
Amen.
May the Lord bless you all.